Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1%. Moje 1% je asi kilogram živé váhy a 2 cm na výšku. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé hosty, čtu svoje povídky nebo vám nabízím audioverzi svého newsletteru. 1% je obsah, který mě baví psát a připravovat a ještě víc mě baví, když baví taky vás. Mým dnešním hostem je Kamil Vacek, muž, který začínal v roce 1996 jako prodejce telefonů v malém obchodě v Nuslích. Modlil se, aby jich prodal aspoň stovky a nakonec se mu podle jeho odhadu podařilo v Česku a okolí prodat 20 až 30 milionů mobilních telefonů. Mluvili jsme o čem jiném? Samozřejmě o mobilních telefonech. Proč si myslí, že je čeká zásadní technologická inovace? A proč podle něj přijde v roce 2025? Chybí vedle značek Apple, Samsung a Xiaomi na českém trhu čtvrtá silná značka a mohla by se jí stát ta, kterou zastupuje Kamil Vacek? Mluvili jsme samozřejmě o mnohém dalším. Například, jak se stalo, že je autorem nápadu na založení největšího muzea mobilních telefonů na světě, které slavnostně zahájí provoz na Pardy v Londýně letos v listopadu. A proč si myslí, že problémem současnosti je mentální zdraví a že možným viníkem jsou právě technologie. Zeptal jsem se i na to, proč Kamil Vacek teď nedělá nic, lépe řečeno nothing. Pokud vás zajímají detaily, neváhejte a poslouchejte. 1% vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy a tím nejdůležitějším v tomto podcastu jste vy, posluchači. Přeju příjemnou zábavu. Kamile, ty říkáš, mluvil jsi o své firmě, co je teda tvoje firma?
Tak moje firma se jmenuje TCCM a nikdo ji nezná, protože ona se věnuje zastupování výrobců mobilů. To znamená, my nechceme, aby se lidi znali tu firmu, ale chceme, aby znali ty výrobky, které zastupujeme, ty značky. A to cíleně dáváme teda ty značky dopředu a cíleně to jméno naší firmy dáváme dozadu. Jak jsem řekl, tak ta hlavní věc je, že my děláme zásadně zastoupení značek. To znamená, my v podstatě jsme za posledních 20 let jsem se nikdy nepustil do redistribuce, že bychom jenom něco koupili a prodali. My vždycky se snažíme to pojmout komplexně a tu značku prostě od A do Z zastupovat. Ono se to trošku posunulo v posledních letech, protože vzhledem k tomu, že marketing se víc a víc dělá na evropský úrovni, na globální úrovni, ale primárně teda na evropský úrovni, protože je víc digitální, tím pádem se dá víc centralizovat, tak proto nějaká část těch činností, co jsme dělali v minulosti, jako jsou brand budování značky, PR a některé eventy a takovéhle věci, se víc a víc dělají evropsky a dělají to ti výrobci samotní. Ale všechno, co se potom dělá jakoby lokálně, regionálně, na úrovni střední a východní Evropy, od channel marketingu, což je vlastně marketing v tom prodejním kanále, který může být různý a je lokální teda, od logistiky, financování, úpravy telefonů, my tam stále ještě upravujeme software občas, nebo zaslepujeme.
Jako pro lokální trh.
No, takže nějaký drobný úpravy a krabice a i toho softwaru telefonu. Takže ten můj biznis je takový jako specifický a vlastně jsem si ho sám našel. Jo. Mě vlastně inspiroval to, že jsem dostal před 20 lety nabídku zastupovat Samsung značku, která tehdy byla neznámá. Byl to výrobce levných mikrovlnek. No, byl to výrobce levných mikrovlnek z Koreje, který nikdo znali to jako levnou no-name řadu. A tehdy se mi podařilo je nakonec přesvědčit, bylo to relativně jako těžký, protože jsem byl na jejich vkus příliš mladý a Korejci hodně fungují podle pyramidy hierarchický. A já jsem předběhl svoji dobu asi o 15-20 let. Ale podařilo se mi nakonec je přesvědčit a potom jsi, jsem 6 let...
Jsi jako biznesmen, ne jako zaměstnanec? Nebo
ano, jako podnikatel. Já jsem předtím jsem dělal distribuci všech značek, takže jsem začal úplně... V roce 96 jsem začal jako student, který prodával telefony v Nuslích v malém krámku.
Ještě tam je?
Ne, teď je tam něco jiného. A ono se hodně to nakupování telefonu měnilo. Že? Když byly takový ty NMTčka, ty telefony kufříkovýho typu, tak ty se chodili nakupovat podnikatele do čtvrtého patra.
Jasně, někomu do kanceláře.
K někomu do kanceláře. Potom vlastně byla ta období...
1. října 96?
Ne.
97?
1. 7.
Ne, října, to bylo v říjnu.
Ne, 1. 7. byl Eurotel. Ty si pamatuješ jiný operátora, ty si pamatuješ asi Pegas.
No, jo, máš možná pravdu, ale to byl ten samý rok.
Jo.
Jo, ale zlevnění Eurotel začal 1. 7., ale za blbý ceny. Já jsem měl Eurotel... Ale kupoval jsem ho 1. října taky od kamaráda, který měl podobný obchůdek jako ty, akorát, že ho měl na Ládví v Ďáblicích. Přijel jsem tam, koupil jsem a měl jsem ten, byl to Dancall a měl jsem ho za 1 korunu.
Ano, když začínal, tak byl za 5 000.
Asi tisícovka nebo tak.
No, když začínal, byl za 5 000, no, takže to no. Ano, máš pravdu.
Ale oni museli kvůli Pegasu, později T-Mobile, museli vlastně od stejného dne to prodávali v podstatě za stejných podmínek.
No. Takže takhle jsem jakoby začal a tehdy to bylo, že vlastně i byla to, kupovala si to vyšší střední třída a ty vlastně hlavně přijeli autem, chtěli zaparkovat a koupit si to. Pak se to posouvalo, že jak se ta technologie zlevňovala, tak si to začali kupovat lidi v Kauflandech při nákupu potravin a teď se to nějak tak posunulo. Já si myslím, že dneska nejatraktivnější lokace, jestli se teda vůbec prodejem telefonu samotným dá uživit, myslím si, že moc ne, je na tramvajové zastávce ideálně, když vlastně ta prodejna na vás vypadne, když vypadnete z tramvaje.
Z 22, kde tě ukradnou mobil a ty vylezeš a koupíš si další.
No. Takže samozřejmě ten biznis je, dneska už se to hodně posunulo, protože když jsem začínal, tak byly velké marže a bylo hodně výrobců. Globálně jich bylo dokonce snad zhruba 1000 značek. Dneska reálně telefony vyrábí 5 výrobců na světě.
5 výrobců?
5 výrobců má víc než 90%
světového trhu. Ne o značkách, ale o
továrnách. Skupiny značek, nebo jo, značky jo, skupiny značek. Jo, tak jo, jako v autech některý výrobci jasný, mají více jasný, značek, jo, 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 jo. Tak stejně tak je to s mobilama.
A těch 5 je kdo teda?
Těch 5 je Apple, Samsung. Xiaomi, ten má další přidružený značky, pak je Honor, ex-Huawei, a pak je skupina BBK, do které patří Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, IQOO a jiný značky, které jsou lokální třeba v Číně.
A to jsou všechny ty 3 jsou čínský teda?
Jo, takže 3 čínský, 1 korejská a 1 americká.
Jo.
A to je víc než 90% světového trhu. Takže je to trošku nuda a navíc čekáme na nějakou technologickou inovaci, protože vlastně od roku 2007, kdy vstoupil na trh Apple s iPhonem, tak je to hrozná nuda.
Jasně.
Já jsem si to uvědomil, když jsme dávali dohromady ideu mobilního muzea, největšího na světě, který brzo budeme brzo otvírat v Londýně. A tam, když jsme s těma nadšencema, se kterýma to děláme, tak když jsme hodnotili těch 40 let epochy mobilních telefonů, tak jednoznačně to nejzajímavější období bylo 10 let před nástupem iPhoneu. A naopak to nejnudnější období je právě po nástupu iPhoneu.
Protože iPhone jako svoji koncepci všechny převálcoval a vlastně oni přejeli.
Ani ne, ono je to možná paralela s Microsoftem. Apple nebyl jako v tom první, on, že HTC dělalo ty smartfony krásný už předtím, mimochodem to, na těch jsem se v podstatě jako profesně udělal, protože jsem právě ze Samsungu, který jsem zastupoval jenom v Čechách na Slovensku, jsem dostal příležitost zastupovat HTC v celé východní Evropě, takže jsem ze 2 zemí šel do 20. A HTC bylo jednoznačně jakoby technologicky na vrcholu.
Dneska to existuje
v podstatě ne. Dělají
brýle
Tajvan.
Tajvan, promiň.
Brýle pro virtuální realitu.
Ale
mobily jako
něco, jo?
Na Tajvanu vyrábí jeden, ale no, jako v podstatě ne. A Apple vlastně přišel do trhu a jenom on to správně zmarketoval a dal tomu ten ekosystém, ze kterého doteďka žijou. Ta vize Steve Jobse byla jako hodně silná. A proto je zajímavý, mě vždycky fascinuje, jak ty značky jako vychází a zazáří a pak umírají naopak. Jako příklad je Kodak, který svýho času měl 70% světového trhu. A pak prostě po pár letech, jako, kde je dneska Kodak. To samý Nokia. Jasně. Prostě měla 50% světového trhu, v některých zemích 80%. A 5 let jí stačilo na to, aby vlastně z 50% šla na nulu. 10% ročně se dá. To je ten jako rychlost poklesu. A mě jako fascinuje, jak třeba Apple z mýho pohledu, a myslím si, že nejenom mýho pohledu, svým způsobem stagnuje. Ta odezva na ty poslední iPhony je taková vlažná, že vlastně nic moc jako...
Jsem o tom teďko psal, vždycky nabídne něco hezkého, jako nějaké zlepšení tam je, ale nikdy to není žádná revoluce, nikdo není nic
skutečný. No, ale ta vize a ten ekosystém je tak, silný. To bylo tak silný, že ta setrvačnost po smrti Steve Jobse, kolik let to může trvat? Může to být 10, 20, možná, nevím, asi víc ne. Říká se, že typický life cycle globální značky je 70 let. Od otce zakladatele až po toho, kdo to definitivně
pohřbí,
zakope. Takže jako nikdo neví, jak dlouho v těch technologiích je to samozřejmě rychlejší všechno. A já nejsem žádný velký technolog, ale myslím si, že když se tak zpětně dívám na těch svých 25 let v tom oboru, tak myslím si, že ty nejzásadnější inovace vždycky přichází v polovině toho G cyklu, jo? Tak byl 2G, že jo, to víš, jo? 3G, 4G, teď máme jako, že zavádíme 5G. A vždycky se zavádí to Gčko, když je desetiletí, to znamená v roce 20 je 5G, v roce 30 bude 6G.
No.
Ale ty nejzajímavější inovace většinou vznikají v polovině toho cyklu a asi je to daný hlavně tím, jak se ta technologie aplikuje, jak se rozroluje, jaký lidi začnou používat. To znamená, jestliže teď 5G začíná, někde kolem roku 2025 se dostaneme do nějakého penetrace 90%, a v tu chvíli pravděpodobně vzniknou nějaké nové aplikace, nové možnosti použití, nové. Takže já bych jako mám takovou, jako když se podívám zpětně a aplikuju to na budoucnost, tak si říkám, ještě 3-4 roky a mohlo by být jako něco hodně zajímavého.
To si teda pořád posouváš tu hranici. Já jsem četl rozhovor v Ekonomu před 2 lety, kdy jsi říkal, ten rok, kdy se něco stane 2022, takže oprava a bude to ještě trošku později.
Stále to platí v tom smyslu, že v roce 2022...
Že to přijde. Jako, že...
V tom v roce 2022 se očekává komerční nasazení brýlí na augmented reality. To znamená brýlí, které nebudou moc poznat, že jsou vlastně jiný než dioptický, ale budou mít v sobě nějaký funkce rozšířené reality. A já tomu strašně věřím. Tak jako
takže tvůj typ je na ty brýle, opravdu.
Já jsem vlažnej k virtuální realitě, samozřejmě prosté, ale není to ten mainstream. A naopak já jsem hrozně...
Vášnivej.
Hrozně bullish, co se týče rozšířené reality. Protože si myslím, že to je jenom otázka času, kdy to prostě vypukne. V tom roce 2022 je zatím podle všech těch indikátorů, teď naposledy Facebook oznámil spolupráci s Luxottikou, Ray-Banem, což je jako masivní partnerství, když si uvědomíme, že Facebook má nějaký 2 miliardy uživatelů a k tomu Ray-Ban má, nevím, asi miliardu uživatelů, nebo Luxottika, která zahrnuje samozřejmě desítky značek. Tak to jsou prostě spojení vlastně dvou obrovských gigantů, který jeden umí design a marketing a sales a druhý umí technologii. Takže já tomu furt věřím. Jenom možná ta masivnější penetrace bude trvat trošku díl.
Není u těch brýlí problém za prvý, že mají za sebou tu havárii jako z Google Glass a za druhý není tam ten problém s tím, že oni pravděpodobně ty brýle budou mít kameru, a vzniká tam ten jakoby etický problém nebo ten toho odporu k tomu, že ty vlastně nebudeš vidět, jestli já se tě teď nefilmuju, protože mám nasazený brýle.
Samozřejmě, ale tak Evropská unie to nějak vymyslí, že jo? Takže já si myslím, že na hranicích naší tady západní civilizace budeme safe. Bude to asi blikat, nebo to bude něco vysílat, nějaký signál. No ale samozřejmě za hranicí Evropské unie bych se bál.
Když přijdeš v Moskvě do baru, tak nebudeš vědět, kdo točí a kdo ne. Jo. No.
Tak je to i v telefonech. My v podstatě telefony, které prodáváme v Evropské unii, mají trošku jiný standardy, než to, co se prodává na Ukrajině. Nebo
například?
Jiný certifikáty jsou tam, to zná já zase nejsem, není to už jako úplně moje parketa, ale i kvalita komponentů se často liší. Protože záruka samozřejmě na Ukrajině a v Rusku stačí rok, u nás je potřeba 2 roky. Tím pádem je potřeba použít lepší komponenty.
Ty brejle, bude to jako velká disrupce v tom smyslu, že to třeba nahradí telefony. Že ty iPhone, sice, jak ty říkáš, nebyl první, ale nabít jako první, nebo byla tam ta vize Steve Jobse o tom ekosystému, o tom, jak se bude jenom doplňovat, že to je slavná představení iPhoneu, že vlastně představuje 3 výrobky, ale je to jeden iPhone a tak dále. Tak to jako převálcovalo všechny a změnilo to ten trh, že nepoznal bys si, když dneska přijdeš do obchodu s mobilníma telefonem, kdyby existoval, žádný nejsou, ale kdyby existoval, tak vypadá, tak to nepoznáš. A před těma 15 lety tak vlastně nenajdeš jediný jako nějaký styčný bod, kromě možná nějakých těch HTCček nebo něčeho. Tam prostě ty telefony byly úplně jinak a byly různorodý. Dneska vypadá všechno jako takový větší, menší iPhony z hůř nebo líp vypadající.
No a to
ty brýle přinesou něco jako zásadního, že třeba nahradí telefon, že to bude opravdu jako revoluční změna?
Já tomu věřím. Sice škarohlídové říkají, že jako polovina lidí brýle nenosí, ale já si myslím, že v létě nosí brýle každý. Každý, kdo jede k moři, tak má prostě sluneční brýle. To znamená, není to až tak velká bariéra je nosit. Pokud tam bude uživatelská výhoda, komfort, tak prostě, já si myslím, že...
Takže myslíš, že se brýle stanou první vylepšení jako lidského těla, že jo, jako zásadní, že...
No určitě je přirozenější nosit brýle, než mít v ruce nějakou placku.
Jo,
takže podívejme se na to takhle. Já si myslím, že nosit placku v ruce je extrémně nepřirozený.
A prostě lidi... extrémně nebezpečný.
Nebezpečný, lidi se zakopávají, padají pod tramvaje, jasně. Na letišti.
Já prostě to vidím, když jedu na kole, tak jako člověk s telefonem, který přechází silnici nebo je vůbec někde, tak to je něco, s čím brzdím a předpokládám, že udělá cokoliv. Jo.
Já si myslím, že jestli ta dlouhodobá vize je, že to budeme mít čip v mozku, tak vlastně brýle na hlavě jsou jenom, že se nám to přiblíží, to je dlouhodobé vize. Jo. Takže jo. A ta vize těch čipů v mozku je někde zase, to je to mezi 6G a 7G, to znamená v roce 2035.
Jo, jo.
Taková ta masivní penetrace.
Ty jsi říkal, že zastupoval jsi spousty značek, teď, že jich je relativně... Jaký teďko teda zastupují značky?
Teď zastupujeme... Značky, já tak jako s nadsázkou říkám, že nás vždycky potřebují ty značky, co jdou nahoru, anebo ty, co jdou dolů. Ty, co jsou aktuálně top 3, tak nás většinou nepotřebují. Respektive potřebují jenom tu logistickou funkci a to já dělat nechci. Za 1-2%. Já si jakoby po těch letech a s tou zkušeností si chci vybírat tam, kde mám největší přidanou hodnotu a nehraju si už na tu velikost, ale spíš na to, aby to bylo to zajímavé a tam, kde přinášíme nějakou hodnotu navíc. Nejenom jít do nějakých obratů, který jenom zbytečně přináší velký riziko. Takže aktuálně zastupujeme dvě značky nišový, které mají nějakou omezenou cílovou skupinu a to je CAT telefon, Rugged telefony pro outdoor, těžce pracující outdoor. A potom Nokia, kde jsou stále jako dominantní ty tlačítkové telefony a plus jsou tam telefony pro B2B segment.
A Nokia to je vlastně čínský výrobce, který koupil značku.
Ne, to je z Finska a vlastnictví je... Já jsem shodou okolností jeden ze spolumajitelů, mám tam asi nějaký pár desetinek procenta. Ten hlavní investor je stále Foxconn z Tajvanu.
Aha.
Pak je tam Nokia z Finska, je tam Google,
to je
tam
Qualcomm. To je ten světěk z Nokia, která dělá nějaký ty...
Je to jenom licensor, to znamená, je to firma založená a která si licencuje od Nokia právo na tu značku. A telefony se vyrábí v Číně a na Tajvanu.
Jasně. A oni dělají...
Ve Vietnamu.
A oni dělají třeba například tu retro Nokia, takovou tu 3110. A plus ale i takový ten jako v úzovkách iPhone mají chytrý telefon.
Ano.
A jak se to prodává?
Je to těžký samozřejmě proti čínským výrobcům, protože když bychom šli do důsledku, tak v Číně se hodně jede na objem, protože pro vládu jsou tam určitý obory, které dostávají velkou podporu pro to, protože vytváří zaměstnanost. A export mobilních telefonů je jedno z top odvětví, které v Číně mají podporu na všech úrovních, od municipality, od města přes kraj až po federální vládu. A tenhle ten ekosystém se tam vytvářel posledních 20 let. A proti němu nemají ostatní výrobci moc šanci, protože, a vidíme to dneska na výsledcích Samsungu, že i Samsung jako má velmi velký problémy konkurovat čínským značkám. V Indii už to prohrál, v Evropě, v východní už to prohrál a teď se drží ještě v západní Evropě. Takže probíhá tady něco jako, jestli si asi taky pamatuješ, elektronika bývala kdysi z Japonska, pak byla období tajvanský, což symbolizuje třeba ta značka HTC, nebo Asus, nebo Acer. Pak bylo období korejský, teď je období čínský. Otázka, jak dlouho bude trvat, asi dlouho, protože Čína je samozřejmě obrovský trh a ta globalizace v té elektronice byla dohnaná do extrému, že tam jako vyrábět ten produkt na jednom místě na světě dává největší smysl, protože dneska, aby ta značka mohla být top 5, tak musí vyrobit aspoň 100 milionů kusů. A tak to se nedá. Já si to vždycky uvědomím, když cestuju po nějakých menších zemích. Pamatuju si, jak jsem byl nedávno v Bělorusku a tam prostě měli vlastní značku televizí, kterou do dneška vyrábí. Značka Gorizon. A vlastně my jsme taky měli, že jo, televize. Češi měli Teslu, Slováci měli Oravu, Maďaři měli Videoton. V podstatě každá malá země v Evropě měla svoji výrobce televizí. A dneska jako my jsme je dál mohli vyrábět, ale stále by třikrát víc a byly by nekvalitní a poruchový. A tady nám ta globalizace neskutečně pomohla v tom, že ale daň za to, že se to potom vyrábí takhle koncentrovaně v takovémhle scaleu, možná to trošku snižuje inovace, protože samozřejmě dostat se mezi těch top 5 výrobců, tam je obrovská bariéra vstupu pro malý výrobce, který teď by se snažili, kdyby si teď chtěl začít vyrábět nějaký hardware, tak dostat se do té první ligy je v podstatě nemožný.
Když jsme spolu dělali rozbor naposled, to bylo před 5 lety, tak si tvý hlavní partnery byli Číňani, nebo jezdili si do Číny. Mluvil se hrozně zajímavý o tom, jaký mají specifika za jednání s Číňanama, jak můžeš respektovat jakoby určitě zuchování, jak někdy ano znamená ne a naopak a jak nesmíš nějakou otázku vůbec položit, aby si neuvedl rozpaku a nedostal do tlaku, z kterého pak nějak to, díky tomuto jednání můžete jednání zkrachovat a tak dále. Dneska jsou tvýma hlavníma partnerama pořád Číňani?
My teď máme takový trošku zvláštní období, kdy já jsem zastupoval 5 čínských značek za posledních 5 let, ale ta jedna značka, se kterou se nám pracuje nejlíp a která fakt funguje, tak je Honor. My jsme nikdy nedělali Huawei, ale vždycky jsme...
Ale to je stejný výrobce, Honor byl jakoby lepší, se říkalo, že? Taková Nobel značka, ne?
Ne, Honor byl pro mladý.
Pro mladý, jo.
Víc design, víc mladý. Ta značka patřila Huawei, v loni se oddělila pod tlakem amerických sankcí na Huawei a dneska vlastně jsme v situaci, kdy připravujeme na listopad relaunch té značky, respektive konec října. A ty plány jsou veliký, protože trh je dneska extrémně vyhladovělý. Jsou tady vlastně v kontextu střední Evropy, jsou tady jenom tři výrobci, který dobře prodávají, a to je Apple, Samsung a Xiaomi. A vlastně chybí tady číslo 4. A je to taková situace, kterou si vlastně nepamatuju od doby toho Dankolu. Že by byly jenom tři značky, které se prodávají. Nic jiného se neprodává. Hmm. Neprodává se ani Motorola, ani Oppo, ani Realme, ani... To jsou všechno takové jako zbytkové značky, které jsou lehce nahraditelné a které něco občas někde paběrkujou. Ale ty tři značky, které, pokud bys dneska měl obchod s telefonama, tak jsou tři značky, které musíš mít na regále, jinak prostě... Ale tři značky je hrozně málo, jo? Protože samozřejmě třeba pro ty operátory, který chtějí získávat marketingové příspěvky, různé dotace a to, tak jakmile mají proti sobě jenom tři dodavatele, tak je to takový trošku oligopol. A, takže to vlastně to nikdo, ani retailisti typu Alza nebo MOL nebo CZC, taky nikdo nechce mít tři dodavatele, to je strašně málo. Takže je tady silný tlak, aby tady byla jako čtyřka. A z těch vlastně značek, které tady na trhu jsou, tak já tam žádnou silnou čtyřku nevidím. Jsou to samý takový paběrkování. A já věřím tomu, že Honor na to má, protože má tu inovační garáž z Huawei, která je plná prostě inovací na několik let dopředu. A je tam prostě ta finanční síla, a pokud to nějaký zase geopolitický napětí nezastaví, tak si myslím, že Honor je jasná čtyřka v kontextu dvou kvartálů, a v kontextu příštího roku je to definitivně značka, která může bojovat o top 3 pozice.
A zpátky k té otázce, takže jednáš s Číňany dneska, jakoby jsou tví partneři?
Ano, stále, ale už jsem v trošku jiný pozici, protože mám samozřejmě tým lidí, my třeba s Honorem konkrétně děláme 7 let, a když se s nějakou čínskou firmou pracuje 7 let, tak je tam už extrémní úroveň důvěry. A tam prostě s každým tím rokem se to jako betonuje, ten vztah. A mám tým lidí, kteří se starají o běžný chod, o operativu, a já v podstatě už jenom chodím jednou za měsíc na nějaké strategičtější schůzky, kde se bavíme o budoucnosti, občas o personálních otázkách, protože občas to v těch týmech skřípe mezi naším týmem a jejich týmem. Celkově z naší strany na téhle značce pracuje 25 lidí a ze strany, z čínské strany asi 40 lidí. Takže to jsou vlastně, to je takovej východoevropsko-čínský tým, který se musí jako nějak domluvit. A samozřejmě jsou tam kulturní rozdíly. Asi největší jsou Řecko až po Rakousko. To jsou takový asi naše dva extrémy, co máme ve firmě.
A ten například rozdíl mezi Řeckem a Rakouskem?
My tomu interně říkáme nějaká taková konstanta, kterou je potřeba diskontovat, cokoliv ten člověk řekne. Když je z Řecka a cokoliv řekne, tak to diskontujeme dvěma.
A u Rakušana to
u
je...
U Rakušana je to přesně, je to, ano, je to 100%.
Jo, jo, takže tohle je ten, a to je do spektrum evropský, co
zhruba.
Jo, jo. Češi jsou kde, kdyby si byl, jakoby, sám nebyl Čech a...
Češi jsou samozřejmě blízko těm Rakušanům, tak jako 90.
Jo, tak to je hezký. Dneska ten pohled na Čínu je vlastně dvojí. Jednak je ten pragmatický, který říká, Čína dřív nebo později bude světová jednička, musíme se s ní naučit nějak fungovat a jsou tam peníze a musíme s ní prostě pracovat. Ten druhý pohled je, řekněme, ideologický, který říká, Čína je dnešní nepřítel, je to ta druhá strana světa, kterou nesmíme nechat jakoby nadechnout a zvítězit. Kde jsi na tomhletom spektru?
Já jsem někde mezi, a to asi vychází z toho, že žiju a podnikám v České republice, a proto se na to dívám pragmaticky, protože mám zhruba stejně daleko do Číny jako do USA. A samozřejmě si uvědomuji, že žiju jakoby v americké zóně vlivu a bezpečnostní a tak dále. Ale já si myslím, že prostě z pohledu technologií, tak co se stalo, je to, že vlastně Čína trošku jako utekla v některých věcech Americe. Oni měli, Američani, trošku pocit, že jako hardware už nemá smysl dělat, a vrhli se do softwaru. Před, řekněme, 10-15 lety tam bylo takové jako strategické rozhodnutí. Budoucnost patří softwaru, aplikacím a všemu. A hardware už moc jako řešit nebudeme, všechno to jako outsourcujeme do Číny, ať to tam vyrábí. No, jenomže Číňani se z té kopírovací mentality, která je součástí té kultury tam, tak se dostali prostě do úrovně, kdy začali být inovativní a v některých těch technologiích skutečně jako předběhli Ameriku. A Amerika se toho lekla a začalo to teď brzdit pomocí těch sankcí a to. A teď se ten svět jako nějak vyrovnává, balancuje, jako snad to neskončí s nějakou jako horkou válkou, ale ta konkurence je vlastně jako, jako v pořádku a je dobrá, jo? Že z pohledu technologií se rozhodně nic tak strašného nestalo. Nemůžu mluvit o sítích, tomu nerozumím, a v sítích to může být něco jiného, protože v sítích možná ta geopolitika má...
Sítěma myslíš?
Mobilní sítě, jasně, a jasně. Kde samozřejmě...
Infrastruktura. Pro fungování.
O tom mluvit nemůžu, protože to je úplně jiná hra a úplně jiný boj. A tam si umím představit, že dochází k, tak jako u jiných státních zakázek, tam dochází k různým manipulacím a prostě vlivům a geopolitický soutěži a tak podstřelování cen a já nevím co všechno. Ale já se, když se dívám čistě jako na mobily, na výrobu deviceů, to je ta moje parketa, tak tam prostě hardwareově Čína utekla Americe. A ty sankce vůči Huawei, to je vlastně, oni nebyli rozhodně motivovaní telefonama, to bylo motivovaný sítěma, infrastrukturou. A ty telefony na to tak trošku doplatili, se to s tím svezlo.
Ale čistě pragmaticky, a teď se neptám jako ani na biznis, ani na mobilní telefony, ani vlastně na technologie, jako máme důvod se Číny bát? Je to...
Ne, já si myslím vůbec ne. A ten důvod je, za A jsme teda hrozně daleko, a za B jsme strašně malí, a i když samozřejmě čtu a vnímám to, jak bodový systém v Číně a všelijaký jako hlídání lidí přes, já nevím co všechno, ono to je asi lehce zrealizovatelný v jedné zemi, kterou má nějaký vládce pod kontrolou a kde je homogenní obyvatelstvo a tak dále. Ale když se podíváme jako jenom na úspěch jako čínských e-commerceových firm, tak je vidět, jako, jak vlastně naráží už, jako, jakmile vylezou mimo Čínu, tak naráží na to, že jim to tak dobře nejde. Protože v té Číně to mají všechno pod kontrolou. Vytvořili vlastně jakoby velmi komplexní ekosystém, ale ten ekosystém dostat do jiný a menší země hlavně. Ono i Američani s tím mají v podstatě problém, ale ty už to nějak překonali, protože mají už nějaký zavedený procesy, jak expandujou. Nejdřív taky to udělají v Americe, velká země, pak jdou třeba do Anglie, která je jakoby druhá největší, a pak do Německa a tak dále. A než se Amazon dostane do České republiky, trvá třeba 20 let. A mezi tím přijde disruptivní technologie, která zase jako tu firmu udělá irrelevantní.
Možná takže, se ani nedočkám, Amazon.
No, takže já si myslím, že prostě Čína má dneska jako velký problémy, demografický problémy s nerovnováhou, že v něčem je extrémně dobrá, v něčem je zaostalá. Problémy mezi regionama, kde jeden region je extrémně bohatý, druhý je extrémně chudej. A ani nejde o ty absolutní hodnoty. V každé lidské společnosti nejhorší je to relativní. Dokud jsou všichni chudí, tak si nezávidí. Jakmile je někdo jako bohatší a ten chudej to vidí, tak pak je problém. Čo? Takže tohle jsou ty klasické problémy, které nemají jenom Číňani, to máme i my a Američani. Takže já si myslím, že jako z naší jako tady české pozice bych se jako vůbec se toho nebál. A neříkám to proto, že pracuji s Honorem.
Jasně. Kdybych se tě teda zeptal, čeho se bojíš, nebo co tě budí ze sna někdy, čeho má důvod se bát muž středního věku, který má děti a žije dneska v Česku v roce 2021?
Kdyby jsi se mě zeptal před 10 lety, nebo 7 lety, tak jsem...
To už jsem mohl, to jsme se znali.
No, jsem seděl v Dublinu u své advokátky a v Irsku a kupoval jsem si tam první investiční byt a ona se mě ptala, proč nejsem v Londýně, když všichni kupují, že, byty v Londýně, proč já jsem si koupil byt v Dublinu. A já říkám, no, protože mám takový divný jako pocity, že u nás ti Rusové na těch tancích byli, a tak já bych si chtěl koupit nemovitost někde, kam těma tankama nedojedou.
Co nejdál.
Tak proto jsem tady v Dublinu, protože jsem přes to dvojí moře se opravdu jako je nulová šance, že se sem dostal. A ona se na mě tak dívala, říkala, že jsi nějaký jako poloblázen a to. A za 2 měsíce mi volala a říkala, oh, vidíš to na té Ukrajině, co se tam děje, jak jsi to věděl, jak jsi to... A já říkám, no tak jako jezdím každý měsíc do Kyjeva, a nejenom do Kyjeva, i na Donbas, tak já to tak jako, jsem to nějak cítil, že se jako něco ve vzduchu a to. Dneska ty pocity vůbec nemám, jako Ruska se nebojím ani 1%, protože si myslím, že ta země je nemocná a je před rozpadem, což samozřejmě nás může sekundárně jako zasáhnout přívalem ekonomických migrantů, ale rozhodně bych se té země nebál. A když se díváme jako z historického kontextu, která země má na to, aby tady expandovala v našem okolí, tak je to asi jedině Turecko, kterým je nabitý mladýma klukama, plnýma testosteronu, který je potřeba vybít. Ale ta země je furt ještě jako dost relativně daleko, i když v dnešní době se ty vzdálenosti zkracují díky technologiím.
A už je dobrá dálnice skoro, až do Istanbulu, že? No.
Ale tohle se jako nějakého tadyhle toho fyzického se nebojím. Musím jakože to, co jsem třeba před těma 7 lety cítil ten konflikt na Ukrajině a pak jsem i byl 2x na Majdanu a hodně jsem to prožíval, tak teď jako tyhle ty pocity vůbec nemám a jako nějaký fyzický ohrožení mě nebo mých dětí teda rozhodně necítím.
A bojíš se něčeho teda? Máš něčeho takovou jako úzkost? Někdy, když přijde ta chvíle?
Jediný v mém okolí, nevím, jestli to přitahuju, nebo jestli to je jako náhoda, mám v mém okolí spoustu lidí, kteří mají nějaký formu jako psychických obtíží. A nemusí to být nic jako závažného, může to být jenom úzkost, deprese, různý panický a taky to. Já už mám kolem sebe asi 5 lidí, kteří tím... To, a říkám si, jestli ten tlak těch technologií, a to je vlastně ten můj biznis, to, co jsem vlastně, ta moje karma, jo, že já jsem tady prostě prodal, nevím kolik, ale určitě víc než 20 milionů telefonů
jako
za svoji kariéru. Ne.
Jako v Evropě.
Ve střední Evropě, ne. No, v střední východní Evropě. No, něco mezi 20-30 milionů telefonů. Já bych to asi, teď to nemám za hlavy spočítat. Tak samozřejmě já jsem přispěl tomu, i když on by to prodal někdo jiný, jo. Ale myslím si, že ty technologie vytváří na ty lidi větší a větší tlak, jakože se zrychluje. Doba se zrychluje, technologie. Dneska utéct před digitálním produktem je nemožný v podstatě. Člověk se ani nedostane. Dneska ráno jsem byl v Itálii a tam mě kontrolovali u snídaně, jestli mám covid pas prostě. A nedej bože, že bych ho jako neměl, tak by mě vyhnali ze snídaňárny. Takže myslím si, že ten tlak bude se stupňovat a lidi budou postupně odpadávat. Že ta dneska odpadávají ty křehčí, ale ono to je relativní. Jako my vlastně nikdo nevíme, kde máme tu hranici. Jakože možná tvoje psychika je jenom o 10% křehčí než jako někoho jiného. A to se neví, dokud to nepraskne.
Jasně.
Takže to je věc, který se bojím, jako co to lidstvo unese vlastně.
Možná je to i dobrý námět na biznis, ne? Jakože dobrý business plán by mohl být právě za mě, a říká se, že já nevím, duševní zdraví nebo pohoda nebo vůbec volný čas, že je dneska ta nejperspektivnější oblast. Tak jako před 20 lety to byly technologie, protože bylo jasné, že každý bude chtít počítač a pak telefon a tak dále. Tak dneska možná nejvíc prostoru zbývá ve volném čase, kterého možná bude čím dál tím víc. No, což taky není dobrý, že jo, se ukazuje, že mít moc, když mají lidi moc volného času, tak pak přemýšlej o blbostech.
No. Já jsem si začal čistit tu karmu tím, že jsem buduju takový digitální detox doupě v Rabštejně nad Třebou a tam právě to tak děláme s takovým jakože akcentem, že aby tam nebyly technologie, že nejsou tam televize na pokojích, není tam Wi-Fi, není tam signály to pod skalou u řeky. Tak je to takový jako minimálně, že by tam lidi mohli jezdit prostě na týden se odpojit. A je to jedno z mála míst na světě, kde já sám, když přijedu, tak se přestanu dívat na mobil. A to je, já to považuji za vzácnou chvíli v dnešní době.
A není to trošku taková křeč? Jako mě vždycky přišly tyhle ty detoxikační nebo detoxový nebo prostě tyhle ty centra, takový ty rekreační centra, který slibují, že nemají signál, nebo který říkají, že tam nemají počítače a tak dále, tak mě vždycky přišlo jako taková jako trošku křečovitá, že to je jasně, ale ty lidi tam sice 3 dny jako budou v nějakém detoxu, možná z nich trochu úzkosti spadne, možná naopak budou mít úzkost, že ten telefon nemají, pak se vrátí a stejně to obnoví znova. Není na místě nějaký, není lepší businessman přemýšlet o nějakém jako řešení, který půjde jako po jádru toho problému, než jenom jako po pár volných dnech detoxu.
Pravdu máš v tom, že 3 dny asi moc nepomůžou, ale zároveň, kdybych s tebou nesouhlasil, myslím si, že jádro toho problému je, že se odpojujeme od přírody. Jo? Že ty technologie nás tlačí někam, daleko od té přírody. A když začneš chodit bos prostě po trávě a koupat se v řece, a samozřejmě je to hodinu a čtvrt od Prahy, takže jako ve vnitřních Sudetech, kde je málo lidí a je to tak jako že tam chcípl pes, tak tam se člověk jako tak odpojuje od té civilizace jako přirozeně a připojuje se k té přírodě. A ty tam chodí ty zvířata, viděli jsme tam rysa, běžně tam vidíme srnky a zajíce. A souhlasím s tebou, že možná 1, 2, 3 dny moc nepomáhají, ale máme tam už kolegy naše, kteří nám tam pomáhají, kteří třeba v Praze trpěli depresema a rejpali se tam v zahradě, tak se uzdravili bez prášku. Takže jako asi pár dní je málo, ale myslím si, že si možná budeme muset odskakovat do takových zařízení, já bych to nechtěl nazvat zařízení. No prostě tak, jak se odpojujeme od přírody, tak se budeme muset jako programově napojovat.
A
souvisí to s tím třeba jako bejt na boso a prostě spojit se s tou matkou zemí prostě těma nohama. Dokonce jsem někde četl článek, že to pomáhá s otěhotněním. Že když žena nemůže otěhotnět, tak by měla chodit 2, 3 týdny bosa po trávě a že to pak jde jako lépe.
Jo, ale pořád platí, že je nejlepší sex pro otěhotnění. Nechráněný. My jsme trošku apokalypsu vlastně zažili trošku a pandemii, apokalypsu s velkýma uvozovkama, že jsme museli být doma, dívat se na Netflix a objednávat si jídlo. Jak jsi prožil ten rok a půl a co vlastně pro tebe znamenala v životě pandemie?
Mně osobně se to v podstatě vůbec nedotklo, jenom trošku mi to ubralo svobodu cestování, která je pro mě zásadní. Takže jsem místo 1 za 14 dní cestoval jenom 1 za měsíc. Hmm. Ale i v době toho nejhoršího lockdownu jsem stále cestoval. Dokonce si pamatuju, že jsem...
I letadlema.
Jsem letěl do Finska.
Ty jsi byl vždycky, kdykoliv letělo nad českém letadlo, což bylo 1 za týden, tak bylo skoro jistý, že jsi na palubě.
No ale já jsem to jako cíleně, protože jsem si říkal, když vidím tu apokalypsu, tak zásadní je, abych pro ty lidi, který mám okolo sebe, a u nás je ve firmě 60, tak abych pro ně byl ten poslední optimista a ten kdo neupadne do těch depresí. Takže a abych do nich neupadl bez prášků, tak nejlepší je co nejvíc žít normálně. A normálně pro mě znamená cestovat. Hmm. Takže samozřejmě se mi snížila ta frekvence, místo 1 za 14 dní, jenom 1 za měsíc. Ale jako cíleně, teď v době nejhoršího lockdownu jsem byl 5x ve Španělsku, 2x ve Finsku, já nevím kde všude. Ale některé ty cesty byly opravdu takový, zase řeknu to slovo apokalyptický, protože si pamatuju, jak jsem přiletěl do Frankfurtu z Helsinek a policajti se mě ptali, co to děláte? Vy jste Čech, co děláte ve Frankfurtu? A já říkám, mám tady auto na parkovišti. Jak jste se dostal do Německa? A já říkám, no přijel jsem normálně z Prahy, autem nikdo mě nezastavil. Dokažte nám, že máte auto na parkovišti ve Frankfurtu. Tak jsem našel parkovací lístek. Aha, tak jděte a jeďte rovnou, nezastavujte, jeďte rovnou. Takže to byly opravdu takový situace, kdy jako ty vlastně byly vyplašení, ti policajti byli
v prostě... Že vůbec existuješ.
No, kde jsem se tam vzal.
Letiště prázdný asi ne.
No. Nešlo tam koupit ani jídlo, nic. Takže to byly fakt jako velmi zvláštní situace. A samozřejmě mě začalo bavit ty trhliny v tom systému, jo? Že vlastně nám tady jako nějaký ty ministerstva říkali něco, ale když potom člověk jel autem nebo letěl, tak ono to bylo úplně naopak. A do dneška se tomu směju, jak vlastně to je nekoordinovaný, jak ty ministerstva navzájem nejsou, že ministerstvo zdravotnictví nám říká, že máte něco dělat a ministerstvo vnitra to nekontroluje, tím pádem to pravidlo neexistuje. A teď ty lidi, co jsou vyplašený, ty všechno dodržujou a ty mají tendenci se ještě víc připravovat, mít všechno vytištěný a mít 10 testů a pak ještě 10 testů, když se vrátí. A lidi, kteří jako já, kteří jako cestují častěji, tak se tomu naopak jako různě jako vyhýbají tomu systému. Takže ještě když nebylo očkování, tak jsem taky si užíval, že jsem prostě bez testu projel půl Evropy a nikdo mě nezastavil. Takže jako trošku jsem se tomu, jako já na osobní bázi jsem se tomu jako spíš tak v duchu smál, ale samozřejmě vidím ty následky, co to mělo na lidi kolem mě. U nás v té malé firmě já jsem chtěl, aby lidi byli hlavně, priorita bylo mentální zdraví a proto jsem vlastně neřekl nikomu, co má dělat a řekl jsem, hele, my budeme dál chodit do práce, podpořil mě finanční ředitel, který má stejnou filozofii, taky chodil do práce, ani jednou nebyl doma, prostě jako když se nic neděje. No a 90% lidí nás následovalo, chodili taky a prostě jsme si to tam užívali. Naopak jsme začali chodit spolu na obědy, takže jsme de facto každý den u velkého stolu prostě se vypojili z pracovního procesu a povídali jsme si. Začali jsme si nosit samozřejmě obědy jako do kanceláře a tam jíst. Takže bylo to takový vlastně komunitní a vlastně, jako, vlastně to bylo milý.
Nejlepší, nejhorší zážitek, tohle by mohlo být nejlepší, ne? Jako vlastně zážitky s lidma ve firmě, možná v kontextu, který si nezažil předtím.
No a ten nejhorší je, že jsem přišel o kolegu, který seděl vedle mě, který umřel.
Na covid.
A bylo mu 44.
Takže on je ten případ takového toho člověka, který vlastně byl relativně zdravý, nebyl z rizikové skupiny a...
Já jako nejsem lékař samozřejmě, ale myslím si, že ten vir je prostě takový, že člověka proskenuje a hledá na něm nějaký skrytý vady, no.
A našel.
Čím
to je, že ty jsi říkal, jak je spousta věcí bylo usměvných, jak věci jakoby nefungovaly, jak se nedokázaly ani státy dohodnout, každý si pamatuje miliony nařízení, které byly nelogické a zároveň miliony, spousty nařízení, které byly třeba důležité a zase se nedodržovaly, protože ty nelogické lidem jakoby, a tak dále, spousty. A teď my žijeme ve světě, kde podezíráme technologie a firmy a vlády z toho, že všechno o nás vědí a že všechno řídějí. A teď se vlastně objeví virus, který ano, umí lidi proskenovat a občas umí někoho zabít, ale ta jeho nebezpečnost není vysoká v porovnání s jinýma nemocema. Já bych řekl, že anglicky na to je slovo inconvenience, jo? Že to je vlastně taková nepříjemnost, že to není ani apokalypse, ani tragédie, je to prostě nepříjemnost. A ten svět se takhle strašně rozhodí. Že nejsme schopní, my tady se bavíme o tom, že bude čip v mozku, my umíme, že Waze nás prokličkuje městem a furt nám mění trasy, všichni něco furt počítají. A pak se objeví relativně věc, která lze nějak jako racionálně řešit. A půlka země koule nebo velká část lidí začne chovat neracionálně, vlády selhávají v nějakém jednoduché logistice. Čím to je? Jak si to vysvětluješ?
No, žijeme v extrémně komplexním světě, kdy a vlastně důsledkem toho je, že lidi potom hledají jednoduchá řešení. A jednoduché tady je mesiáše, a který vlastně za ně všechno zaví.
Nebo cokoliv.
A to je vlastně odpověď na to, že žijeme v tak komplexním světě, že nejenom, že ho nechápou ti občané, ti lidi, ale oni ho nechápou samozřejmě ani ti, co jsou vlády. Že? Protože tak jako ve velké korporaci, když šéf dá nějaký udělá nějaké rozhodnutí, on neví, jak se to projeví. Jo? To je jenom, on se tváří, že ví. A stejně tak je to s předsedou vlády, on se taky jenom tváří, že ví.
No to jsme viděli.
To znamená, ale nemůžeme mu to mít za zlý, protože svět je tak komplikovaný, tak komplexní, tak složitý, že vlastně nikdo neví, jak se co projeví a nikdo nemá nic jako 100% pod kontrolou. Ani ten čínský prezident to nemá 100% pod kontrolou. Nikdo to nemá 100% pod kontrolou. Takže to je jenom ten důsledek toho, té komplexity, ale já nevím, já do politiky jsem nikdy nechtěl, ale kdybych to někdy udělal, nedej bože, a to mě dej facku potom, kdyby jsem to udělal. Si myslím, že jako bych se co nejčastěji přiznával, že nevím.
Myslím, že bys to dokázal říkat nevím?
No asi ne, protože moc samozřejmě korumpuje a... Já já vím z hlediska velikosti organizace, já vím, že mě nejvíc fungují organizace do 60 lidí. Tam se cítím já sám spokojený a přidávám největší hodnotu. Několikrát v životě jsem měl třeba 100 lidí pod sebou a já jsem se necítil dobře. A taky, jak jsem se necítil dobře, tak to cítila asi i ta firma a dříve či později jsem to potom musel zredukovat. Naopak třeba se necítím dobře pod 25 lidí, protože tam už je to one man show, tam už musím ovšem rozhodovat, nemůžu jít na dovolenou, musím tam být furt na place. Takže moje vlastně ideální velikost organizace je 25 až 65 lidí zhruba. Tam se cítím jako naprosto komfortně a tam si myslím, že jsem prostě jeden z nejlepších lídrů, který jako tahle země má.
Je to, myslíš, tvoje vlastnost, nebo je to obecně lidská
vlastnost? Ne, to je moje, to je moje.
Je to slavný Dunbarovo číslo, který říká, že maximální možnost, kdy můžeš řídit organizaci, protože všechny lidi aspoň zprostředkovaně znáš, je 150. Že? To je Robin Dunbar, což je antropolog, říkal.
Ano.
A vlastně dokazoval to i v historii, že jednotky ano. I římské armády až do dneška i v korporacích, že vznikají, jakože by neměly být větší útvary, které fungují aspoň částečně samostatně víc než 150 lidí.
Tak to já už na to nemám. Já prostě,
ty jsi na polovině Dunbarova čísla.
No, já už se tam necítím dobře. Já už se tam prostě... Už je to out of my comfort zone. Jo? Takže... ale pak jsou lidi, kteří naopak jako jim perfektně sedí to, že ovládají anonymní DAF, nebo nějaký, který vlastně v korporaci, že jo? Člověk ani neví, kdo s ním v té firmě, jestli je to jeho spolupracovník nebo návštěva zvenku. Tak to je... Já to prostě nemůžu. A proto jsem vlastně... pro politiku jsem diskvalifikován.
Protože tam stát v velikosti 60 občanů je velmi výjimečně, skoro asi nikde.
Proto mně se hodně líbí Rapštejn nad Třelou, kde je 18 stálých obyvatel. To mně přijde jako ideální.
Tam by ještě mohlo pár lidí se přistěhovat.
No.
Čím to je, že lidi jsou v dnešní době, kdy je tak přísně racionální a máme internet, kdy můžeme si všechno zjistit, že znáš to sám, že ani v hospodě už není vlastně zábava se o něčem bavit, protože každý hned vydá na telefon a nehádáš se půl hodiny o tom, jestli ve francouzském filmu z roku 85 hrál Belmondo, anebo to byl nějaký jiný herec. Ale zároveň na druhé straně je možná vyšší míra iracionality, než byla před 100 lety. Jo. Čím to je, že jsme v době, kdy máme všechny informace dostupné a jednoduše dostupný, je takový procento lidí, kteří jsou iracionální.
Já si myslím, že to je právě odpověď na tu komplexitu světa. Čím je ten svět složitější a komplexnější, tím více lidí obrací k emocím, takovým těm primitivním emocím.
Jasně. Jaká je nějaká věc, který ty věříš, významná, která nejde dokázat?
Tak samozřejmě všichni se mi smějou, že vybírám lidi podle horoskopu.
A opravdu děláš?
No, jako jo, ale aspoň, abych jako tupě jenom nepapouškoval evropský horoskopy, tak já to hodně kombinuju s čínským horoskopem. Takže mě zajímá fusion mezi čínským a evropským horoskopem.
Jo,
a nevěřím tomu dogmaticky, to znamená, vybírám si z toho to, co chci a tomu věřím a to, čemu nechci, tak tomu nevěřím.
A máš jako svý oblíbený znamení, který by si bral do firmy?
Jo. Ale na různý pozice různý. Jo?
Na různý pozice různý.
To znamená třeba obchodník, ideálně kůň. Nebo drak,
jo.
Tygr. Tyhle tři.
Mimochodem mi to připomnělo.
Opice, ty jsi opice, ideální do marketingu.
Jo, výborně. Nikdy jsem moc marketing nechtěl dělat, vždycky, když mám nějaký povíce nějakého úplného debila, tak je se dělání marketingu. Mimochodem je slavný citát, myslím, že se připisuje bývalému řediteli Českého rozhlasu, ale nejsem si tím jistý, tak ho nebudu jmenovat, který říkal, že je praktické všechny pitomce ve firmě soustředit do jednoho místa, ideálně do oddělení marketingu.
Tak jsem to nemyslel. Ale je pravda, že opice se mají rádi navzájem, to zná, proto jo. Tvoje žena je taky opice.
A opice to je daný rokem narození.
Jo, jo.
Takže dobře. Jo, my se máme rádi se ženou, to platí. Ale nejsme pitomci. To je ta neracionální věc. Je něco, čemu nevěříš a většina lidí věří?
Jako jsem agnostik, to znamená, věřím, že nad námi něco je, ale nevěřím v Boha. Ale to si myslím, že takhle to má spousta Čechů, že to jako budou desítky procent, to není jako nic výjimečného.
Já tomu říkám typická česká vyčuranost, že my říkáme, že v něco věříme pro jistotu, kdyby pak se ukázalo, že tam je Bůh, takže já jsem hele v něco věřil. Ale Bůh to není, teda takový ten klasický.
Ne, ale mně se
stává... Protože nikdo nechce v neděli ráno chodit do kostela, seš na chatě, máš pohodu, no. Vědce by si se někam hnal.
Mně ale jako se několikrát v životě stalo, že prostě když něco odešlo, tak třeba klidně i ten samý den něco jiného přišlo. A mě to jako vždycky fascinuje tady ty okamžiky. Nebo když jsem třeba o nějakou značku přišel, já jsem v životě zastupoval asi 20 světových výrobců. A já už jsem se přestal bát, že jako o nějaký biznis přijdu, protože já vím, že když o něj přijdu, tak zase nějaký jiný jo. přijde. A ono to padá úplně jako, tam jsou, někdy jsou tam dny, někdy jsou tam týdny, ale je to neuvěřitelný, jak to, jako ten vlastně ten první příklad byl, když jsem skončil se Samsungem, nebo tam jsem, jakoby, oni si tady udělali zastoupení, takže já jsem tam rok pracoval, pak jsem odešel. A hned na to, v podstatě pár dní potom jsem měl hovor s HTC, jestli nechci zastupovat je. Teď se mi to zopakovalo několikrát s jinýma značkama. A že to tak krásně navazuje, že si i říkám, jako to musí někdo řídit nahoře, jo? Že to není normální. Že by to takhle padalo prostě. Buď to mám teda extrémní štěstí, anebo prostě jsem furt tak připravený, že vlastně...
Možná jo, sami víme. A dám ti poslední jako takovou těžkou přemýšlivou otázku a to je něco, jaká je taková ta jako třeba nejdůležitá věc ve tvém životě, na kterou jsi změnil názor. Protože to je jedna z nejtěžších věcí. Jednak je těžký říkat nevím, ale jednak je i těžký vlastně změnit na něco názor, že my se často zuby nechty držíme něčeho, co jsme říkali před 10 lety a říkáme vlastně pořád to samý, jenom proto, aby jsme sami před sebou nebo před ostatně vypadali hloupě, že měníme názor. Na co?
Já, když mi bylo, řekněme, 30, teď je mi 47 bude, tak jsem byl takový klasický pravicový volič, pravicově zaměřený, říkal jsem jako víc pracuji a budeš se mít líp a tak. A v tom jsem se změnil neskutečně, protože teď s těma životníma zkušenostmi, které mám, tak jsem víc jako sociálně zaměřený. Ne, že bych byl nějaký volič sociální demokracie, to ani náhodou, ale jakoby... Věřím na to, že prostě nemáme stejnou startovní pozici všichni lidi a i ten svět, tak jak je nastavený, tak vyhovuje jenom některým lidem.
Jo, jo.
A jsou lidi, kteří můžou být brilantní, ale prostě ten svět pro ně není dobře nastavený, protože oni mu, jako třeba pro umělce někdy, jo, oni můžou být v něčem geniusové, to, ale vlastně potom umírají v chudobinci prostě bez zájmu veřejnosti. To znamená, vnímám teď ten svět takovej, že jakože jednak všichni nemáme stejný startovací podmínky a to jenom nemyslím jako Evropu vůči třetímu světu nebo tak to vůbec, ale i v rámci prostě tady našeho města, naší rodiny, každý má úplně jiný jako handicapy. A druhá věc je, jak ten svět, ta společnost je teď nastavená. A to se možná může jako měnit. Jo? Že třeba to, že jsem úspěšný tady, v tomhle konkrétním našem systému českým, možná kdybych se narodil v Kyjevě, tak možná bych neměl dost ostrý lokty a byl bych buď to mrtvej, anebo bych byl oligarcha. Jo? Ale že buď to bych byl prostě...
A myslím, že by to neskočilo, že by si byl úředníkem zemědělského úřadu?
Asi ne. Buď to bych podlehl tomu systému a byl bych skorumpovaný a byl bych někde, prostě vraždil bych svý oponenty. Anebo bych naopak byl zavražděn. No? Takže jako vlastně to, proč jsem tady úspěšný, je v tom kontextu té reality, ve které jako žiju. Ale kdybych se narodil v Pákistánu, tak možná s těma stejnýma skills, s těma stejnýma schopnostma bych vlastně byl třeba loser, nebo mrtvej.
Což možná i jinýma slovama říkáš, že tou nejdůležitější věcí, že to samozřejmě je dobrý být chytrý, je dobrý být mít talent na něco, je dobrý být, jak ty říkáš, na něco v roce v opice, na něco v jiném roce, protože máš na to talenty a tak dále. Ale to nejdůležitější je možná štěstí. Myslíš to tak?
Já si myslím, že to je jako 30 až 50% toho života. Nemyslím si, že je to všechno, protože jakmile bychom řekli, že je to 100%, tak je to výmluva. Že jo? Protože pak
100% bychom, to není nikdy.
Jo, pak bychom se všichni mohli válet prostě z úvodní dýmky a čekat na štěstí. Jo? Takže to...
Možná ani neúvodní dýmky. Jasně. A ty jsi měl štěstí?
No určitě. A právě proto, že když mi v životě něco odešlo, tak mi něco dalšího přišlo. A takže jsem měl štěstí, že mi někdo, kdo je nad námi to celý řídí, tak nám mi to asi přihrával. Na druhou stranu jsem byl připravený a uchopil jsem to. A vím, že kdyby někdo jiný stál vedle mě a nebyl připravený, tak jako já, tak by ta příležitost taky šla a on by se jí nechyt a nezužitkovali. To znamená, jedna věc je to, že chodí kolem nás nějaký možnosti a celý život je o křižovatkách s výběrem. Jo? Vlastně každý den a každý měsíc a každý rok si vybíráme svůj život. My máme jako, a zvlášť v dnešní době tady, kde žijem, máme neomezené možnosti. To, že ty děláš to, co děláš, že děláš podcasty, nebo to je tvůj výběr, to je tvoje, ty si stejně tak mohl si vybrat roli uvaděče v divadle, nebo zedníka, nebo jo, to je tvoje volba, že děláš to, co děláš, a když to člověk dělá dlouho, tak se v tom zlepšuje a až se stane prostě nejlepším, když to dělá hodně dlouho.
Jo, to se mi stalo.
No.
Hele, Kamile, pojďme se teď vrátit z těch existenciálních otázek ještě k pár praktickým a ty se týkají toho, co jsi zmínil, a to je Muzeum mobilních telefonů. Ty jsi jeden ze spoluzakladatelů světového virtuálního největšího muzea telefonů mobilních.
Já bych řekl, že to je Digital First Museum. No? Že to je...
Nicméně, ale bude mít v depozitáři reální kusy telefonů.
Ano. Já jsem o tom snil, v podstatě můžu říct 10-15 let jsem snil o tom, že chci mít jako velkou
sbírku
mobilních telefonů. Začalo to, když jsem od roku 2007 zastupoval HTC v východní Evropě, tak jsem sbíral všechny telefony HTC, nakonec jsem jich měl 200 kusů unikátních a ty HTC telefony byly opravdu hezký. To nebyly ještě iPhony, to byly, tam jsou jako designově pěkný kousky, různý prostě hardwareový výmysly.
Vysouvací, zavírací.
Takže a jsou tam telefony z Asie, z Evropy a z Ameriky. Takže já jsem vždycky jakoby tu ideu měl. Vždycky to byla taková jakoby non-profit idea, že jsem to chtěl prostě jako udělat zase jako, když už jsem na tom oboru vydělal a provází mě to 25 let života, tak nejlepší způsob, jak to jako vrátit té společnosti, je tím, že to zdokumentuju vlastně to období, tu epochu. A potkal jsem se různě tady s českými novináři nebo sběrateli, kteří taky ty ambice měli. A tak intelektuálně jsme o tom diskutovali, ale nikdy vlastně jsme z toho jako žádnou velkou sbírku neudělali. Až pak jednou jsem na LinkedInu viděl post od britského analytika mobilních telefonů Bena Wooda ze společnosti CCS Insight, co jsou takový ti poradci, co vlastně těm výrobcům radí, který technologie jedou a který nejedou, a v podstatě jsou to takový analytici trhu s technologiema. A on dal post na LinkedIn, že má sbírku mobilních telefonů a že prostě má ambicí rozšiřovat a udělat z toho muzeum. Tak já jsem ho hned kontaktoval, protože jsme měli asi 100 kontaktů společných na LinkedInu, a napsal jsem mu, ať mi pošle svoji adresu, kam mu můžu poslat telefony. No a já jsem mu poslal všech těch 200. A on byl v šoku samozřejmě, protože mu najednou domů přišlo jako nejcennější sbírka HTC na světě. Ani dokonce majitelka HTC, Shervank, mi říkala, že ona sama takovou sbírku nemá. Takže jsem to Benovi poslal, on byl v šoku. Potkali jsme se v Londýně na kafi a já mu říkám, hele Bene, ale jako je fajn, že to mně se to hrozně líbí. Ale pojďme z toho udělat jako referenční bod na téhle planetě. Ať to je prostě sbírka, která bude, podle který se bude řídit čas. Jo? A bude to jako reference pro celý svět. Tak pojďme to postavit na základních těch. Jednak, že bude největší, samozřejmě, aby pokryla tak prostě...
Nemá se mi dělat druhou největší. No.
aby pokryla všechny existující mobily a tvary a designy a celou tu epochu těch 40 let, řekněme od roku 84, když se jako dá říct, že to byl takový jako první public call s mobilním telefonem, tak až do dneška, teď budeme vlastně brzo slavit 40. výročí prvního zavolání. A A to, že ta sbírka bude digital first, to znamená, že aby měl přístup k tomu každý inc chatrče, aby to nebylo jenom někde schovaný v Londýně v nějaký místnosti, tak prostě to musí být digitální, ideálně jako mobile first. A samozřejmě ten depozitář máme, shodou okolností je to docela složitý to uskladnit, protože on nikdo nechce uskladňovat 30 let starý telefony, které můžou vybuchnout kdykoliv. Takže je to docela jako složitá záležitost. No a vlastně jsem Benovi vlastně vnuknul tu vizi, že pojďme z toho udělat něco velkého, světového a digitálního, no, takový nový formát muzea. A s tím, že samozřejmě, když budou různý putovní výstavy roadshow, tak budeme vytvářet různý selekce, jako nejkrásnější telefony, nejprodávanější telefony, nejošklivější telefony světa. A budeme je zapůjčovat na...
Telefony jako, slavných.
No, a budeme zapůjčovat na putovní výstavy po světě a tak dále. No a já
pořád
jsem...
Pořád je to non-profit, nebo už to chce to dělat pořádný biznis?
Je to non-profit, já jsem do toho investoval něco jako seed investor, jsem do toho investoval řádově...
Ty telefony?
Samozřejmě, kromě těch telefonů, asi nějakých 20 až 30 tisíc euro jsem do toho dal, abych vlastně tu... Aby se to rozjelo z té základní vize telefonu doma v obýváku do nějaké organizace. No a teď už můžu říct, už to jako není tajný, podařilo se po té, co se vlastně ta, rozjeli jsme web, který jsem mimochodem dělal v Praze, nejenom programoval, ale i grafika se dělala v Praze, vlastně celý se to připravovalo v Praze u pražských studií, tak se nám podařilo, máme teda v Británii non-profit charity organization a podařilo se nám podepsat 5letý partnerství s Vodafonem.
Který s tím britským.
S britským, který do toho dává stovky tisíc liber a tím pádem to posune zase jako na vyšší level. A my stále tu sbírku jako budujeme, se dokupujou se na eBay telefony, plus tam stále ještě lidi posílají jako donace. Dneska je tam přes 3000 telefonů. Aha. No a já z toho mám teda jako obrovskou radost. V listopadu bude party velká v Londýně, kde se to jako odpálí. A...
Jsem pozvaný, já jedu. Letím.
Já nevím, jaká bude kapacita.
Ježišmarjano, se... tak aspoň to slib. Člověk se nesetká s minimem vstřícnosti při podcastu. Jo? Kdyby... A to je ta malá země. No? V Londýně je party a člověk ze Smíchova se tam nedostane. No. Takže v listopadu party, kde asi nebudu, teda, no, jak jsem pochopil.
Podle velikosti haly. Já myslím, že oni, Britové, na rozdíl od nás, mají ještě respekt před covidem a pokoru. Takže tam stále ještě jasně. Jako řeší to, jako v jakém formátu dobře. Se potkat a tak dále. Tak ale bude to fyzická party, ale kolik lidí se tam dostane?
Dobře, já si počkám, uvidíme. No. Říkáš 3000 kusů telefonů, nebo plus minus, hodně značek z nich si zastupoval. Jaký je tvůj nejmilejší telefon?
Každý si asi vzpomíná na to první, že jo? Tak, no. To je jak s holkama. Takže na to první telefon...
Nokia? To byla u tebe
Nokia 150.
To bylo NMT teda.
NMT v roce 95.
Kusíček.
Ne,
to bylo už do ruky. Ruky.
Hmm. Ale bylo
no,
to,
do ruky taky.
No, byl to jako cihla v ruce, aha. Bylo to v létě roku 95. A to jsem byl...
Dělal jsi frajera s tím? Dělal jsi, vytahoval jsi se s tím po městě? No.
Tehdy bylo málo lidí.
Bylo s čím se vytahovat. No.
To bylo málo lidí. A takovej nejhezčí vzpomínky mám možná na Samsung Matrix Phone. To byl vystřelovací telefon, který byl, on byl v nějakém filmu, teď nevím v kterým, asi v Matrixu, no.
Asi zní to logicky.
No. A to vím, že jsem dostal z Koreji, on se tady nikdy neprodával, ale tím, že jsem tehdy byl vlastně šéf československého zastoupení, tak jsem dostal jakoby vzorek, to byl, myslím, že pro Ameriku to byl vzorek, který fungoval pouze na amerických frekvencích. A to byl telefon, který opravdu jako vystřeloval a byl takový jako hodně ufonský. Takže ten mám, a máme ho ve sbírce mimochodem, takže k tomu mám takový jako hezký vztah, ale jinak pro mě...
A značku, kterou máš nejradši?
Ale jak se říká Kovářova kobyla, já jako na telefony kašlu.
A to bylo vždycky?
Nebo vždycky, no. A ani s nima moc neumím, takže mě se vždycky jako žena směje, že neumím ani stáhnout fotky z telefonu do počítače. Protože tím, že vlastně kolem sebe mám techniky, tak já když cokoliv potřebuju nad úroveň babičky, tak to vlastně dám někomu z kolegu a oni mi to jako udělají.
Takže jsem obětí své infrastruktury.
Takže jsem zaostalý, jako uživatelsky zaostalý. Takže telefony, ale značku mám, já musím říct, že hodně mám rád značku, kterou zastupujeme vlastně už dneska 9 let, a to je CAT. Já miluji ty naše odolné telefony, které můžou padat a můžu s nima natáčet video ve vodě, v bazéně a tak. Mně to vlastně přijde sympatický, že ta elektronika může padat a může se s ní dělat.
To je anglická nebo americká značka?
To je právě taková zajímavá, je to samozřejmě CAT je Caterpillar americká značka, ale ten licensor je britská firma, která si to nechává vyrábět na Tajvanu.
Jo,
takže
jo.
To je právě to krásný, jak se u těch...
Takže americká značka vyrá britským výrobcem z továrnu na Tajvanu.
Z továrnu na Tajvanu a my to v Čechách tady prodáváme v východní Evropě. A to je krásný, že vlastně na jednu stranu tady jsou ty gigantické značky, o kterých jsem mluvil, těch 5 velkých, a pak tady je prostor pro takovouhle vlastně malou, jakoby... výrobce, který to dokáže takhle jakoby rozkouskovat na jednotlivý přidaný hodnoty a vlastně v tom ekosystému pracuje, já nevím, 5-6 firem a každá dělá, my děláme teda ten sales a lokální marketing, někdo dělá tu značku, někdo dělá tu výrobu, někdo dělá servis. To je krásný. Je tady jedna upcoming značka, který strašně věřím.
Aha.
A která mě úplně, jako, ze který jsem nadšený, a to je značka Nothing. Je to značka, kterou založil bývalý zakladatel OnePlusu, Carl Pei, a on je Číňan, ale celý život prožil ve Švédsku a dneska ta značka je z Londýna a spolumajiteli jsou švédští designéři, jsou tam americkí investoři, včetně Google Ventures a tak dále. Mají zatím jenom jeden produkt, a to jsou sluchátka. Ale
ty už jsou jakoby v prodeji.
Ty už jsou v prodeji a perfektně se prodávají, jsme vyprodaní neustále. Nišová značka.
A to je jakoby ten prodávající point toho je, že je to hezký, že to
design.
Je to design.
Design. Mně, možná oni to neradi slyší, ale mě to připomíná Dyson hodně, designově, že to je jako Dyson ve vysavačích.
Jasně.
A nějakých domácích spotřebičích, tak to je značka Nothing v mobilech a wearable elektronice.
Tak Dyson mě smířil s výrobkem zvaným Lux, protože já jsem nenáviděl luxování jako dítě a zapřísahal jsem se někdy v 15, že nikdy Lux nevezmu v životě do ruky a kdykoliv se doma luxovalo, tak jsem odcházel a to. A moje žena koupila Dyson a nejen, že to dobře luxuje, ale má to i teďko už ty poslední modely mají dobrý zvuk, nemají to tu podělanou šňůru a opravdu to luxuje.
Takže máme to stejně.
Takže pokud to bude takhle, tak určitě
a,
dobře.
A ta idea té značky Nothing, jednak je to jako vtipný, že jo, že co děláš Nothing.
Je to nic teda.
Jako nic. A ta idea je vlastně v tom, že budoucnost elektroniky je nositelná, to znamená, že ji budeme mít různě po těle připnutou a zavěšenou a ideálně by měla být malá, takže jakoby neváží nic. Jo? Takže to je vlastně
limitně, je to limitní budoucnost.
Limitně je to nula. Že vlastně ta elektroniku nebudeme cítit vůbec na svém těle. A když si vemeš dneska, proč je ten telefon takový, jaký je, jenom dva důvody, proč je to velká placka. Jeden důvod je baterie.
A druhý důvod je displej.
No. A jakmile se vyřeší to, že displej bude se dát obtočit kolem ruky, kolem zápěstí, nebo do brýlí, a baterka bude bezdrátově nabíjená třeba z kapsy nebo od někať, tak v tu chvíli není důvod držet cokoliv v ruce. A pak se budeme blížit tomu, tý vizi Nothing.
Ty kromě toho, že máš firmu a prodáváš telefony, tak investuješ, asi jako seed investor hlavně, to znamená menší částky. Jaká technologie je pro tě nejvíc jakoby přitahuje z tohoto hlediska jako investora?
No jak se říká, je takový český hezký přísloví, první vyhrání z kapsy vyhání a moje první investice sídová byl Jakub Havrland bez realitky, což je dneska megalomanská jako investiční skupina, která je rozkročená de facto už po celé Evropě. A právě proto možná jsem potom už jako štěstí neměl, a měl jsem jedno takový...
Že jsi si vyčerpal ten svůj limit.
To štěstí, to štěstí jsem si vyčerpal.
Jak ty jsi ten fatalista, že přijde, odejde, že...
A pak jsem měl jednu takovou zásadu, že tím, že to investování pro mě nikdy nebylo jako hlavní činnost, vždycky to bylo jenom hobby, nebo spíš taková stimulace mozku, Protože každý ten nový investiční záměr je, svým způsobem se člověk musí jako napojit na nějakou nový uvažování jiným oboru a tak. Tak já jsem vždycky investoval jenom jednou za rok, že jsem si vždycky jako někoho vybral, abych na to měl tu kapacitu mentální a fyzickou. A po těch, já nevím, dneska už je to od doby, kdy jsem investoval do Jakuba, to bylo před 14 lety, tak jsem plus minus investoval každý rok, to znamená, bylo to zhruba těch 14 investic, ono jich bylo možná trochu méně, tak 12. A vlastně mi vyšla ještě jedna, to je RealPad software Mariana Škvarka, což je teda SAS řešení B2B software pro realitní developery, které je dneska ve 12 zemích Evropy. Je to perfektně jako fungující firma.
A neznáme ho, protože to je B2B.
Je to B2B, no. Ale developři to znají. Tak tohle je vlastně druhá taková pěkná investice, která se mi povedla, a všichni ostatní jako zemřeli. Všichni ostatní jako
biznesově. Jako úplně, že ne, že by se plácali, ale je to...
No, takže tohle je moje...
Takže nejsi úplně hvězdný investor.
No, jak se to veme, protože
to
venture investování...
Že ty velký rány byly tak velký, že je to dobrý.
No, to venture investování je o těch hledání těch hvězd.
Jo, jo, jo.
A z tohohle pohledu jsem tu svoji hvězdu zažil.
Jo, jo.
A teď jako kolikrát ještě co odepíšu, no asi ještě hodněkrát.
Jasný. Obecně bez ohledu na investice, jaká technologie tě fascinuje? Ty jsi říkal, že telefony nejsou úplně jako ten šálek kafe. Co tě nejvíc fascinuje?
No, mě to teď trošku jako tíhne k tomu mentálnímu zdraví, takže jedna investice, kterou jsem prošvih, a to mě trošku mrzí z začátku, to je ten marketplace Hedepi, který právě se věnuje těm online konzultacím mentálního zdraví. Takže tam jsem nestihl být jako v prvním kole investoru a to mě trošku mrzí, ale tak jako je to jedno. A hlavně, že to funguje, že se jim daří a že expandují po Evropě.
Úplně poslední otázka, kterou dávám každému na závěr podcastu, dávám i tobě. Za 10 let bude svět lepší nebo horší? Až se sejdeme v roce 2031, pokud se sejdeme, je svět lepší anebo horší? A nechci říct takovou tu otázku, že pro někoho lepší, chci jasnou odpověď.
No jako z definice, pro ty, co to přežijou, bude lepší.
Takže
protože to přežili.
Ty, co přežijou, pro ty bude lepší.
No.
Dobře, děkuji moc, díky.